Обо толкунда Азаттык радиосу Бишкекте саат 8. Кутман таң уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Жол эрежесине байланыштуу 2 беренен айып пулу азаят. Өкмөттүн соңку демилгеси талаш талкууга жем таштады.
Айып пулдун суммасы өзгөрбөйт, бирок 15 күндүн ичинде төлөсө бул 70% арзандатуу каралып атат.
Эл аралык мунапыс уюму дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына арналган жылдык баяндамасын жарыялады. Айрым лидерлер COVID-19 адам укуктарын чектөө үчүн пайдаланган.
Биз 9 жолдун тоомунда турабыз. Адам баласынын ар намысын басмырлаган кишенден арылышыбыз керек.
Ошондой эле жергиликтүү шайлоого аттанган партиялардын теледебатына сиреп салабыз. Бүгүн 7-апрель, студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар, микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? 90 жакын кишинин өмүрү кыйылган 7-апрель окуясына быйыл 11 жыл болду. 2010 жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы демонстрациялар 7-апрелде аяктап, Бакиев бийликтен кулатылган. Нааразы болуп чыккандарга ок атылып, 87 киши набыт болуп, жүздөгөн адам жараат алган. Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен жакындары менен чогуу мамлекеттен чыгып Беларусьтан башпаанек тапкан. Окуянын 11 жылдыгына карата бүгүн Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен эскерүү иш-чаралары өтөт. Мамлекет башчы Атабейит мемориалдык комплексиндеги апрель окуясында курман болгондорго арналган мемориалдык дубалга жана Ала Тоо айтындагы аксы жана апрель окуяларында курман болгондорго эскерүү монументине гүл коет. Эскерүү иш-чарасына Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов, премьер-министр Улукбек Марипов, Жогорку соттун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова, экс-президенттер Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков катышат. 2010 жылда кандуу апрель окуясы боюнча баш аягы 30 жакын кишиге кылмыш иши козголгон. Анын ичинен далилдер жетишсиз деген негизде мамлекеттик күзөт кызматынын 14 кызматкери акталган. Мурдагы президент Курманбек Бакиев 30 жылга, кенже уулу Максим Бакиев, иниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Данияр Усенов өмүр бою кесилген. Бакиевдин туун уулу Марат Бакиев 30 жылга соттолгон. Аларга сот чечими сыртынан чыккан. Күнөөлүүлөрдү Кыргызстанга экстрадиция кылуу аракетинин жыйынтыгы боло элек. Бишкек шаарындагы муниципалдык мектептер 12-апрелден баштап аралыктан окутууга өтүп, бала бакчалар жабылат. Бишкек мэриясынан кабарлашкандай, мындай чечим 6-апрелде эпидемияга жана эпизотияга каршы комиссиянын жыйынында кабыл алынды. Окуунун мындай тартиби борбордо эпидемиологиялык кырдаал жакшырганга чейин уланат. Маалыматка ылайык, башкаларда эпидемиологиялык кырдаал курч. Акыркы жумада Бишкекте COVID-19 жана пневмония оорулары көбөйдү. Бишкекте санитардык көзөмөл күчөтүлүп, чарба жүргүзүүчү субъекттерди текшерүү дагы көбөйтүлдү. Кыргызстанда акыркы күндөрү күн сайын 100 ашык кишиден коронавирус аныкталып жатат, алардын көбү Бишкекте. Мэриянын бул чечими муниципалдык билим берүү мекемелерине гана тиешелүү. Жеке менчик мектеп жана бала бакчалар билим берүү жана илим министрлигине карайт. Эл аралык кабарлардан глобалдык насыя берүүчү болгон эл аралык валюта кору коронавируска каршы эмдөөнү тездетүү дүйнөлүк экономиканын өнүгүүсүнө өбөлгө түзөрүн болжолдоду. Бул тууралуу эл аралык валюта корунун дүйнөлүк экономиканын өнүгүүсүнүн перспективасы деген баяндамасында көрсөтүлгөн. Анда январь айындагы эсептөөлөргө ылайык дүйнөлүк экономика быйыл 6%, эмдиги жылы 4.4% өсө турганы белгиленген. Анын негизги себеби катары көпчүлүк өлкөлөрдө коронавируска каршы эмдөөлөрдүн жүрүшүнүн эсебинен экономиканын калыбына келүү ыргагы мисалга алынган. Баяндамада эмдөө канчалык ылдам жүргүзүлсө, дүйнөлүк экономиканын жанданышы да тезирээк баштала турганы көрсөтүлгөн. Бир катар өкмөттөр жана борбордук банктар пандемия менен күрөшүүгө жана аны ооздуктоого триллиондогон доллар каражат жумшаган. Мындай абал 2020 жылы дүйнөлүк экономиканын 3.3% кыскарышына алып келген. Эмдөөлөрдүн жүрүшү менен пандемияга байланыштуу бир катар чектөөлөр алынып салынганына адаттагыдай турмушка кайтып келүүгө үмүт бере турганы белгиленди. Бирок соңку мезгилде дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө вирустун коркунучтуу түрлөрүнүн чыгышы илдеттин жаңы толкунун жаратпайбы деген тынчсыздануу пайда кылды. Казакстандын Алматы шаарынын тургуну Женис Аркан жубайы жана уулу 3 жылдан бери Кытайдын Шинжаң аймагынан чыга албай жатканын айтты. Буга байланыштуу Нур Отан партиясынын борбордук кеңсесине арыз менен кайрылды. Жеңис Сарыкан анын юбилесин бириктирүүгө көмөктөшүү үчүн Казакстандын тышкы иштер министрлигине кайрылып, бирок бир жарым жылдан бери андан майнап чыкпаганын белгилеген. Ошондуктан ал бул маселеге Нурсултан Назарбаевдин жеке кийлигишүүсү керек болуп жатканын айтты. Бул маселени жөнгө салууну өтүнүп, 5-апрелде ал Казакстандын тышкы иштер министрлигине барган, бирок анда Кытай тарап үн катпай жатканын белгилеп, мындан 3 жыл мурун Жеңис Сарыканга берилген жоопту кайталашкан. Ошондуктан ал Нур Отан партиясынын кеңсесине барып, партиянын төрагасы туңгуч президент Нурсултан Назарбаевдин намына арыз жазды. Бул жолу Нур Отан партиясынын борбордук кеңсеси анын арызын кабыл алды. Алматынын тургуну Жеңис Заркандын жубайы Казакстанда жашоо укугун алган Сауле Мелтай кызы 2017 жылы Кытайга уулун көргөнү барып, ошол бойдон ал жактан чыга албай калганын Азаттыктын казак кызматы жазган. Анткени жергиликтүү полициянын документтерин алып коюп, өлкөдөн кайра артка чыгышына мүмкүнчүлүк берген эмес. Кытайда соңку жылдары башка улуттук азчылыктын өкүлдөрүн кодулоо орун алып, аларды саясий кайра тарбиялоо лагерлерине мажбурлап жиберген учурлар көбөйгөнүн Бириккен улуттар уюму да бир нече жолу айткан. Экономика жана финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Замирбек Карашев бажыда коррупция жок экенин билдирди. Бул тууралуу 6-апрелде Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында депутат Акыл Кемелевдин суроосуна жооп берип жатып айтты.
КТСде коррупция жок, бирок адамдык факторду четке кагуу болбойт. Адамдык фактор бүт эле жерде бар.
Депутат Акыл Кемелев буга чейинки бийликте мамлекеттик бажы кызматында жемкорлук тууралуу факты жок экенин билдиргени менен бажынын мурдагы кызматкерлери азыр күнөөсүн мойнуна алып бюджетке акча төгүп жатканын айтты. Бишкектин 1-май райондук соту 11-февралда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матараймовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап, 260 000 сом айыппул чегерген. Ал бажыдагы коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, буга чейин бюджетке 2 миллиард сом төккөн. Азаттык радиосу медиа нөктөштөрү менен бирге Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык схемалар, ага аралашкан адамдар тууралуу бир нече иликтөөлөрдү жарыялаган. 2020 жылы улуттук статистика комитети мамлекеттик органдардагы элдин ишеним деңгээли боюнча иликтөө кылган. Анын жыйынтыгында Кыргызстанда бажы кызматы эң коррупцияланышкан мекеме деп табылган. Кыргызстандык спортчу Кубанычбек Айбек уулу 6-апрелде Бишкекте башталган дзюдо боюнча чоңдор арасындагы Азия жана Океания чемпионатында коло байге алды. 60 кг чейинки салмакта татамиге чыккан Айбек уулу 3-чү орун үчүн таймашта өзбекстандык Кемран Нурилаевди утту. Бул күнү Айбек уулунан сырткары дагы бир кыргыз дзюдочусу Артур Те 3-чү орун үчүн таймашта казак спортчусу Элдос Жумакановдон утулуп калды. Дзюдо боюнча чоңдор арасындагы Азия жана Океания чемпионаты 9-апрелге чейин уланат. Таймаштар Газпром балдарга дене тарбия ден соолук чыңдоо комплексинде өтүп жатат. Мелдешке катышуу үчүн 28 мамлекеттен 195 спортчу келген. Алар 15 топто медаль үчүн күч сынашат. Кыргызстандын намысын 17 спортчу коргоп жатат.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Чемпионаттан тартылган сүрөттөрдү биздин сайттан көрсөңүз болот, фотобаянды. Дарега Азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 7-апрелде Таластан башка бардык облустардын айрым аймактарында жамгыр, тоолуу жерлеринде кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы бийик тоолуу райондордо +5, Нарын ысык көл дубандарында +10-11, Баткен, Талас, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында +19-21 градус ысыйт. Бишкекте күндүн экинчи жарымында жамгыр жаашы ыктымал, 19 градус жылуу болот.
Коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал курчуганы дары дармекке, беткап, колгап жана антисептик каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөндөгүдөй. Беткапты тагынаар алдында колду антисептик менен тазалоо же самындап жууш керек. Сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу зарыл. Тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Чечүүдөн мурун колду жууп, сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга таштаңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткаптын ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. менин бет кабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
Уктурун улантабыз. Бишкек шаардык жол көзөмөл башкармалыгы өкмөттүн жол эрежесин бузгандарга айыппулдун көлөмүн азайтуу демилгеси тууралуу түшүндүрмө берди. Ага ылайык, эки беренени негизинде төлөнө турган акча азаят. Буга чейин айрым айдоочулар айыппулду азайтууну талап кылып, нааразылык акциясына да чыгышкан эле. Өкмөттүн соңку демилгеси талаш талкууга жем таштады. Мирлан Кадыровтан толугураак угабыз.
Марс Рысбеков Бишкек шаарында бир канча жылдан бери такси айдайт. Ал коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери жол эрежесин бузгандыгы үчүн 21,000 сом айып төлөгөн. Айдоочу өкмөттүн айып пулду азайтуу демилгесин колдойт. Анын пикиринде шаарда айдоочуларды жол эрежесин аргасыз бузууга түрткөн жагдайлар көп.
Могу Баканбаева молодая гвардиядачы. Мында ири кылып чийип коюп бир жагы түш да. Ан повороттон бурганда баары бир дөңгөлөк менен тийип кетесиң да. Тийип кеттиң, бүттү 3,000 сом. Аны 1,5,000 төлөш керек. Ошентип отуруп 21,000 төлөдүм. Азыр Чыңгыз Айтматов менен барып туруп, Горькийдин кесишкен жеринен машинелер батпай калат. Чоңураак машинечи, линиягачы. Ошолго деле штраф келип атат.
Буга чейин өкмөт коопсуз шаар долбоорунун алкагында жол эрежесин бузгандарга карата айып пулду төмөндөтүү демилгесин көтөргөн. Аны премьер-министр Улукбек Марипов өлкөдөгү кымбатчылыктан улам жаралган социалдык экономикалык каатчылык менен негиздеген.
Мунун баарын биз туура кабылдап, ушул президентибиздин тапшырмасы менен өкмөт бүгүнкү күндө мен тапшырма бердим. Ушул жол эрежесин бузуу штрафтарды, айып пулдарды азайтуу боюнча.
Өкмөт башчынын мындай демилгеси коомчулукта талаш талкуу жаратты. Айрыкча социалдык тармактарда өкмөттү тамагаш баасын арзандаткандын ордуна айып пулду кыскартууну тандап алгандыгын айтып сындагандар көп. Ички иштер министрлигине караштуу Бишкек шаардык жол көзөмөл башкармалыгы айып пулду азайтуу сунушун азаттыкка чечмелеп берди. Мекеменин басма сөз катчысы Тилек Исаевдин маалымдашынча, бузуулар кодексиндеги эки беренинин айып пулу азайтылат. Ага ылайык айдоочулар белгиленген ылдамдыктан 20 чакырым сааттан жогору айдаса жана жол белгилеринин талаптарын аткарбаса гана айыптар жеңилдейт.
Өкмөттүн демилгеси боюнча айып пулдун суммасы өзгөрбөйт, бирок 15 күндүн ичинде төлөсө бул 70% арзандатуу каралып атат. Ошол сунушталып атат биздин башкармалык тараптан. Эгерде мыйзам долбоору өткөтө турган болсо, ошол 1000 сомдук айып пул 15 күндүн ичинде төлөсө бул 300 сом өлчөмүндө акча каражаты каралат.
Буга чейин айрым айдоочулар айып пулду азайтууну талап кылып, нааразычылык акцияга да чыгып жиберишкен. Чогулгандар жол эрежесин бузгандарга салынган айып пул кыргызстандыктардын чөнтөгүнө туура келбейт деген жүйөнү карманышкан. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Жол коопсуздугу боюнча эксперт Чынара Касманбетова айып пулду азайтууга барган өкмөттүн кадамын мындайча негиздеди.
Бул проекттин жыйынтыгын жокко чыгарбаш үчүн, бул проект жакынакай иштеп нары кетиш үчүн ушундай жакка барганы деле туура. Анткени төмөндөгөндө айдоочулардын башка себеби болбой калат, мен өтө чоң айып пулду төлөй албайтам же ондой болуп атат деген башка дооматтарды айтканга дагы себеби азыраак да болот.
Өкмөт башчы Улукбек Марипов автоунаалардын терезелерин караңгылатып алууга да уруксат берилерин билдирген. Мындай демилге бюджетке киреше алып келүү максатында көтөрүлгөн. Терезени караңгылатуу боюнча токтом долбоору даярдалып жогорку кеңешке жиберилет. Ички иштер министрлиги жол кырсыгы тууралуу 2021 жылдын алгачкы 3 айынын статистикасын чыгара элек. Расмий маалыматка ылайык, былтыр өлкөдө 6,000 ашуун жол кырсыгы катталып 760 киши мерт кеткен. Бул көрсөткүч 2019 жылга салыштырмалуу 8% чейин төмөн болгон. Коопсуз шаар долбоору Бишкекте 2019 жылы 12 февралда ишке кирип, март айынан тартып жол эрежесин бузгандарга айып салына баштаган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми басма сөзгө баяндама. Бекташ Шамшиев айрым гезиттердеги макалаларга сереп салган, эфирге Марат Тагаев окуп берет.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргызстанда начар окуу китептери чала сабат окуучуларынын өзүнчө бир муунун пайда кылганы Вечерний Бишкек гезитиндеги Азамат Касыбековдун макаласында козголгон. Билимге, жаратмандыкка үндөөчү окуу китептери жайнаган грамматикалык, стилистикалык каталары менен чыгышы ата-энелерге адаттан тыш көрүнүш деле болбой калды. Социализм заманында окуу китебинде ката кетет деген түшүнүк жок болчу. Эгемендик доордо жаңы окуу китептерин жазуу милдети чыкты. Бул иште уюштуруу, окуу китептеринин сапатын текшерүү Кыргыз Билим Академиясына жүктөлүшү керек эле. Иш жүзүндө академия окуу китептерин өзү жазып, өзү текшерүүгө өттү. Билим берүү академиясынын окумуштуулары жазышкан окуу китептер академиялык кеңештен өтүп, ири нускада окуу китеп болуп тарала баштады. Толгон токой каталар ошондон башталды. Аны көрүп айрым орус тилдүү мектептер окуу китептерин алуудан баш тартты. Министрлик орусиялык окуу китептердин пайдаланууга уруксат берди. Алдыңкы өлкөлөрдө окуу китеби көп жазылат. Басмадан чыккан толтура китептердин арасынан кайсынысын тандап алууну мугалимдер аныкташат. Кыргызстанда болсо сыноодон өтүп, министрлик жактырган окуу китептеринин катарында кайсы бир басмадан чыккан окуу китептери жер төлөдөгү жайма базарларда кенен кесир сатылууда деп белгилейт макала автору. Ушул эле гезитте саясаттануучу Марсариев 11 апрелден кийин жагдай туруксуз болуп калышы ыктымалдыгын билдирип, антишке өлкөдө болуп жаткан саясий процесстерге геосаясий оюнчулардын ичи чыкпай жаткандыгын, жаңы конституция аркылуу Кыргызстан эркин эмес өлкөлөр катарына кошулуп каларын белгилеген. Саясаттануучунун пикиринде бир катар эл аралык уюмдардын эскертүүлөрү тегин жерден чыккан эмес, өлкө саясий туруксуз абалдан чыга албай жатат деп белгилейт саясаттануучу.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника гезити жергиликтүү кеңеш шайлоосунун оору Бишкек менен Ош шаарында өтөрүн белгиледи. Ушундай бүтүмдү шайлоо алдындагы жагдайды иликтеп чыккан жалпы иш коомдук фонду чыгарган. Фонддун отчетунда жергиликтүү кеңеш шайлоосуна жаңы конституциянын долбоорун кабыл алуу боюнча референдум дайындоо чечими коомчулукта кызуу талашты жаратканын, бул көрүнүш ушуну менен үчүнчү рет кайталанып жатканын, бийлик мунун себебин каражаттарды үнөмдөөдөн улам чыккандыгын айтып келет. Буга кошумча эки иш чара тең экономикалык кризис алкымдап, пандемия күчөп турган шартта өтүүдө. Өлкөнүн шайлоо мыйзамдарында ар кандай деңгээлдеги шайлоону жөнгө салган, бири бирине шайкеш келбеген өзүнчө мыйзам актылары бар. Ушундан улам жергиликтүү кеңештердин депутаттарын тандоо жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо бирдей процесстердин ортосунда айырмачылыктар орун алган. Мисалы, пайыздык чекте, үгүт эрежелерин жана байкоо жүргүзүү процесстеринде айырмаланып турат деп белгиленет фонддун отчетунда.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз Туусу гезити профессор Сырткай Мусаевдин конституциялык реформанын зарылдыгы тууралуу макаласын жарыялады. Автордун ырасташынча 2010 жылкы баш мыйзамга ылайык өлкөдө квазипартиялардын диктатурасы орноп, бийликти квазипартиялардын атынан уюштурган коалиция деген ажыдары басып, ар бир квазипартия бийликти парчалап бөлүштүрүп алган. Мамлекетте паракордук, туугандык, куда сөөктүк, жердештик, кландык принциптер күчөп, ага бийликтин алсыздыгы, чечкинсиздиги кошул ташыл болуп, кезектеги толкундоолор чыккан. Президенттик башкаруу Сырткай Мусаевдин пикиринде күчтүү, көз карандысыз парламент болгондо гана өлкө үчүн пайдалуу болот. Парламент көшөкөр, кошоматчы болсо, ага конституциянын кандай тиешеси бар? Күчтүү, билимдүү, сабаттуу, сатылбас депутаттар шайланып келип, президенттин ишин көзөмөлдөгүлө, контролдук функциялары өтө чоң, президенттин көшөгө артында башкарышына жол бербей койгула деп жазат макала автору.
Басма сөзгө баяндама.
Конституция темасына Эркин Ток гезитиндеги маегинде профессор Чолпон Куларабаев да кайрылган, ар кандай жыйындар өттү. Кеткен алишендиктерди буга чейин айтууга кенен убакыт бар эле. Конституцияда каралган нормаларды жүзөгө ашырыш үчүн келечекте жүздөгөн мыйзамдар кабыл алынат. Айтылып жаткан сунуштар зарыл болсо, мыйзам аркылуу киргизүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Келе турган жогорку кеңеш референдум өткөрбөй эле өзгөртүү жана толуктоолорду киргизсе болот. Келечекте кандай жогорку кеңеш келет? Ал элдин тандоосуна жараша болот. Татыктуулар келсе, бийликтин ортосундагы тең салмактуулук жакшы сакталат. Бул жагын эл эсинен чыгарбашы зарыл. Парламентке келе турган депутаттар анчалык абройлуу, кесипкөй, элим, мекеним деп жанын сабаган жарандар келсе, өлкөдө тезирээк өзгөрүү болот. Анткени сапаттуу мыйзамдар кабыл алынат, дейт Арабаев. Жетекчиси алган соң кызматкери албай кое албастыга Дело номер гезитиндеги каржы полициясынын мурдагы подполковниги Руслан Умаровдун маегинде баяндалган. Бул Азаттыктын радиосунда басма сөзгө баяндама болду. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге мен Марат Тагаев окудум.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кежи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эл аралык мунапыс уюму дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына арналган жылдык докладын жарыялады. 149 өлкөдөгү абал анализделип чыккан документте пандемия улуттук азчылыктардын теңсиздигин, медкызматкерлердин, аялдардын укуктары бузулганын ачык көргөзүп койгону белгиленген. Андан тышкары авторлор айрым лидерлер COVID-19 адам укуктарын чектөө үчүн пайдаланган деп эсептешет. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Доклад дүйнөдөгү жалпы тенденцияга токтолуп, аялдар, качкындар буга чейин эле эң аярлуу катмарга киргенин, бүгүнкү абал жетекчилердин жылдардан бери жүргүзүлүп келаткан дискриминациялык саясатынын жемиши экенин, саламат сактоо системасына жетиштүү көңүл бурулбагандыктан коронавирус менен күрөштүн биринчи катарында турган медкызматкерлер жабыркаганын белгилейт.
COVID-19 өлкөлөр ичиндеги жана мамлекеттер ортосундагы теңсиздик ачыкка чыгарды жана ого бетер тереңдетти. Лидерлердин жалпы адамзатка көңүл кош мамиле жасаганын даана көргөзүп койду. Жылдардан бери жетекчилер бөлүп жаруу саясатын жүргүзүп, туура эмес үнөмдөө чараларын киргизип, кыйрап бараткан коомдук инфраструктурага көңүл бөлбөгөндүктөн вирустун курмандыктарын көбөйттү,
деп билдирди уюмдун жаңы баш катчысы Аньес Каламар. Баяндамада пандемия учурундагы чектөөлөрдөн улам үйлөрүндө отуруп калган көп аялдар үй бүлөдөгү зомбулукка кабылганы, жеке коргонуучу каражаттардын тартыш болгону, ага арызданган дарыгер медайымдар куугунтукка учураганы жазылган. Айрым лидерлер COVID-19 адам укуктарын чектөө үчүн пайдаланганына токтолуп, авторлор кээ бир жерлерде пандемияга байланышкан комментарийлер үчүн жазага тартуу жоболору кабыл алынганын белгилешет. Мисал катары, Венгрияда премьер-министр Виктор Орбандын өкмөтү COVID-19 тууралуу калп маалымат таратуу үчүн 5 жылга чейин түрмөгө камоо беренесин киргизгенин келтирет. Перси булуундагы Бахрейн, Кувейт, Оман өңдүү мамлекеттерде бийлик пандемияга жамынып, өз оюн эркин билдирүү укугун ого бетер чектеп келатышат. Ал өлкөлөрдө да өкмөттүн коронавируска каршы чараларын соц тармактарда сындаган посттор үчүн куугунтуктаган учурлар көп катталган. Башка лидерлер болсо ашыкча күч колдонууга өтүшкөн деп айтылат докладда. Алсак, Филиппиндин президенти Родриго Дутерте карантиндик чараларга каршы чыккан же бүлүк салган адамдарды аткыла деп полицияга буйрук бергенин айтканы бар. Бразилияда пандемия маалында тартип коргоочулардын зомбулугу күчөдү. Дагы бир жетекчилер болсо, көңүлдүн бардыгы коронавируска бурулуп турган кезде учурдан пайдаланып, буга чейинки укук бузууларды улантып жатышты. Алсак, Индияда жарандык активисттерге кысым күчөдү. Терроризмге каршы күрөш деп үйлөрүн тинтүү рейдтер көбөйгөн. Кытай бийлиги Шинжаңдагы уйгурларды жана башка мусулмандарды куугунтуктоону токтоткон жок. Бейжин Гонконгдогу саясий репрессияларды мыйзамдаштырган улуттук коопсуздук мыйзамын өткөртүп алды. Андан тышкары АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптай болуп, бай мамлекеттердин лидерлери вакциналардын көбүн сатып алып, калган өлкөлөрдү кыйын абалга кептегени да белгиленет.
Биз 9 жолдун тоомунда турабыз. Адам баласынын ар намысын басмырлаган кишенден арылышыбыз керек. Теңдикке жана адам укуктарына, гумандуулукка негизделген дүйнө куруу үчүн пандемиядан сабак алышыбыз зарыл. Баардык адамдардын тең шартта жашоосу үчүн коркпой, чыгармачылык менен иштешибиз абзел,
деп айтты Аньес Каламар. Кыргызстанга арналган бөлүгүндө медкызматкерлер пандемия маалында жакшы корголбогону, үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыктары сот адилеттүүлүгүнө жете албай жатканы, АВИР туткуну Азимжан Аскаровдун абакта өпкөсү сезгенип көз жумганы, Камил Рузиев өңдү укук коргоочулар өз ишмердиги үчүн куугунтуктоолорго учураганы, аялдардын эл аралык күнүндө чогулган кыз келиндердин тынч маршын күч менен таратышканы айтылган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Коомдук теле радио берүү корпорациясында Бишкек шаардык кеңешине талапкерлердин дебаттары өтүүдө. Мындан тышкары ЛТР каналында референдумду жактагандардын жана ага каршылардын дебаты уюштурулууда. Ошондой эле быйыл биринчи жолу коомдук аянтчада эки партиянын ортосунда көз карандысыз дебат өттү. Кесиптешим Элиза Кененбаева дебаттарга сереп салат.
КТРКда өткөн Бишкек шаардык кеңешине аттангандардын биринчи дебатына 5 партиянын НДПК, Кыргызстан, Тынчтык, Айкөл Кыргызстан жана Ынтымак партиясынын өкүлдөрү катышты. Алар шаардагы башаламан курулуштар, жер мафиясы, жер тилкелерин мыйзамсыз берүү сыяктуу маселелерди чечүү боюнча өз сунуштарын айтышты. Маселен, Айкөл Кыргызстан партиясынын өкүлү Бакыт Керимбеков көп кабаттуу үйлөрдүн курулушуна алгач мораторий киргизип, андан соң гана салынган имараттарды ирээттеш керек деп эсептейт.
дейт ал эми Кыргызстан партиясынан талапкер Максат Исаматов, шаардык кеңеш, мэрия жана градсовет менен биргеликте курулушка уруксат берилген зоналарды иштеп чыгуу зарыл деген пикирин ортого салды. Ынтымак партиясынын тизмесинде экинчи болуп бараткан Нурсултан Кубанов бул көйгөйдү Бишкек шаарынын генералдык планынын жоктугунан көрөт. Таза жана жаш кадрлар гана бул маселени чече алат деген Кубанов шаардыктарды ар бир талапкерди жана алардын буга чейинки таржымалын иликтөө менен гана шайлоого чакырды. Эске сала кетсек, Нурсултан Кубанов өзү былтыр күзүндө парламенттик шайлоого Бир Бол партиясы менен аттанган. Ал эми Ынтымак партиясынын жетекчиси Марлен Маматалиев жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесинде жетинчи болуп барган эле. Муну дебаттардын жүрүшүндө Тынчтык партиясынын талапкер Болот Абдыжапаров дагы эске салды.
Силердин партия лидери Марлен Маматалиев.
Мен сизге айтып коеюн.
Жүргөн партиянын атынан революция болгон.
Жок, байке.
Сиз
мени прививать этпеңиз.
Сизге партия алмаштырып жок.
Сиз прививать этпеңиз. Мен атаканды
сиз
прививать на вактыңызда кетип атасыз.
Жок. Партия түштү мага.
Урматтуу талапкерлер.
Сиз партияны байпаган.
Жок, байке. Байке.
Бир бол менен баргансыз.
Сиз бир-бирсин сыйлайлы. Мага мен вактым кетип атабы? Марлен Маматалиев 9 жыл Республика партиясына ошол партия менен өкүл болгон. Ал мына пандемия учурунда канчалаган адамдарга жардам берип, мобильный бригадаларды түзүп, ошол жакталарга палаткаларды ачып, канчалаган жардам. Мен сүйлөп бүтөйүн, андан кийин сиздин убактыңыз 5 мүнөтүңүз бар экен. Мен эми бөлбөңүз.
Мындан тышкары дебаттардын жүрүшүндө НДПК партиясынын өкүлү Илим Карыпбеков менен Максат Исаматов да кайым айтыша кетишти. Карыпбеков Кыргызстан партиясынын өкүлүн шаардык кеңеште отуруп алып, Бишкектин көйгөйлөрүн айтып жатканын сынга алды.
Кыргызстан Они сидят уже, которые... Что вам мешает? Вы ответьте, что вам мешает?
Кыргызстан партиясы ушул жерде олтуруп алып, көйгөйлөрдү кантип уялбай айтып атасыңар? Силерге бул маселелерди чечүүгө эмне жол болуп жатат? Канча мөөнөттөн бери эле ушундай акылдуу сөздөрдү айтып жатасыңар? Тартынсыңар болуп ичине. Мына биздин партиябыз азырынча шаардык кеңеште жок.
А вы там сидите, вы сделайте сейчас. Сейчас делайте.
Дегенде Исаматов азыр Кыргызстан партиясынан депутат болуп отуруп, бирок шайлоого НДПК партиясы менен бараткан партиялаштарына бул суроону узатууга чакырды.
А вы спросите у своего коллеги по партии, который является лидером партии.
Сиз өзүңүздүн партияңыздын лидерине бул суроону бериңиз. Мен биринчи жолу талапкер болуп бара жатам. Ошондуктан азыр партиянын атынан депутат болуп отургандар үчүн жооп бере албайм.
Депутатом Горкин Еш от партии Кыргызстан.
Дүйшөмбүдө өткөн экинчи теледебат биринчиге салыштырмалуу тынч өттү. Реформа социал-демократтар партиясы, Республика, Улуу Журт, Бийлик элге партияларынын өкүлдөрү катышкан таймашта кескин кайым айтышуулар болгон жок. Тескерисинче, кайсы бир маселелерде партиялардын талапкерлери бири-бирин колдоп, сунуштарын кошумчалап турушту. Ал эми социал-демократтардын өкүлү Темирлан Султанбеков алардын партиясы шаардык кеңешке барып калса утулуп калгандардын мыктыларын шаар бийлигине тартса болот деген сунушун киргизди.
Аяз Баятов, давайте попросим.
Аяз Баятовду укуктук тармакты башкартса болот. Энергетика маселелерин чечүү үчүн Аймен Касеновду чакыралы. Бийлик элге партиясынын автоунааларды токтотуу жайлары боюнча жакшы сунуштар бар экен. Силер да келгиле. Биздин эл партиясынан Болот Ибрагимов маи көйгөйлөрүн чечкенге жардам берсе жакшы болот эле.
Болот Ибрагимов, давай помоги нам с ГАИ что-нибудь. Вот так.
Экинчи дебатка катышкан талапкерлер коомдук транспорт, экология, ыштан арылуу, калааны жашылдандыруу сыяктуу суроолорго жооп беришти. Алар негизинен орус тилинде сүйлөп жатышты. Бийлик элге партиясынын талапкер Вахтан Алаков Бишкектин экологиясын калыбына келтирүү үчүн бир топ чаралардын комплекси зарыл экенин билдирди. Улуу Журт партиясынан келген Анарбек Катаганов экологияны чечүү үчүн бир катар сунуштарды айтып, анын ичинде ТЦ2ни иштетүү зарыл экенин кошумчалады. Республика партиясынан талапкер Аяз Баетов Бишкекке аял мэр келиши керек деп эсептейт. Ал мэрликке башка партиялардан дагы аял көрсөтүлсө колдоорун кошумчалады. Коронавирус көйгөйүн эки дебаттын тең жүрүшүндө бир гана Бийлик элге партиясынын өкүлү козгоду. Реформа партиясынан шаардык кеңешке аттанып жаткан Аймен Касенов бул шайлоонун эң башкы көйгөйү добуш сатып алуу экенин билдирди. КТРКдан тышкары референдум боюнча дебаттар ЛТР каналында өтүп жатат. Анда референдумга сунушталып жаткан жаңы конституцияны жактагандар жана ага каршы чыккандар өз позицияларын коргошууда. Кыргызстанда 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 400 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Ал эми Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 мандатка 25 партиядан 1820 талапкер ат салышып жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосу 7-апрелдеги программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Обада Азаттык радиосу, Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Алдыда эскерүү программа болот. Аны журналист жана укук коргоочу Азаттыктын мурдагы кызматкери маркум Жаркын Суран кызына арнайбыз. Бүгүн 7-апрель, студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар, сөз Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Улуттук энергия холдинг мамлекеттик компаниясынын жетекчиси Бакыт Сыдыковдун маалыматына караганда, ушул күндөрү токтогул гидроэлектр станциясынын камсыздоочу суу сактагычтагы суунун көлөмү 8,585 кубметрди түзүүдө. Ал жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин 6-апрелдеги жыйынында суунун мындай аз көлөмүн кооптуу өтө төмөн деңгээл деп баалады. Ал токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүн кармаш үчүн жасалып жаткан иштерди санап берди. Биринчи, Бишкек жылуулук электр борбору иштеп чыгарган электр энергияны көбөйтүү. Жылуулук электр борбору былтыр 1,200,000 кВт электр энергиясын өндүрсө, быйыл анын көлөмүн 2,500 кВт жеткирүү пландалууда. Экинчиси, Кыргызстан 3 жылдык мөөнөткө Өзбекстандан 750,000 кВт электр энергиясын, андан тышкары Казакстандан да 900,000 кВт электр энергиясын сатып алууну көздөдү. Жогорку кеңештин экс депутаты мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабанов 29 мартта бюджетти колдоо боюнча депозиттик эсепке 100,000,000 сом которду, маалыматты экономика жана финансы министрлигинин басынтөс кызматы ырастады. 24 мартта Өмүрбек Бабановго козголгон иштер боюнча жүрүп жаткан териштирүүлөр токтотулганы белгилүү болгон. Ал мамлекеттик бюджетти колдоо иретинде өз ыктыяры менен казынага 100,000,000 сом берүүнү убада кылган. Бабановго каршы иштерди тергеген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бабановдун жана анын туугандарынын мамлекетке да, ишканалар менен жарандарга да тийгизген зыяны тууралуу фактылар жок болгондуктан иш жабылганын билдирген. Айрым саясатталуучулар менен Кыргызстан банкына байланыштуу Өмүрбек Бабановго доо коюп келаткан укук коргоочу Калича Умуралиева муну саясий соодалашуу катары баалаган. Дүйнөнүн 5 дөөлөтүнүн өкүлдөрү АКШ 2018-жылы бир тараптуу таштап кеткен, 2015-жылдагы өзөктүк келишимди жандандыруу максатында Вена шаарында Ирандын расмий өкүлдөрү менен жолугушту. Ирандын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча башкы өкүлү Аббас Аракчи мамлекеттик каналга айтып бергенине караганда, 6-апрелде келишимдин калган тараптарынын Германия, Кытай, Орусия, Улуу Британия жана Франциянын өкүлдөрү менен Ирандын сүйлөшүүлөрү жакшы маанайда болду. Орусиянын Венадагы эл аралык уюмдардагы өкүлү Михаил Ульянов да сүйлөшүүлөрдүн башаты ийгиликтүү болгондугун билдирди. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Нед Прайс билдиргендей, расмий Вашингтон Австриянын борборундагы талкууларды өздөрү ирандыктар менен тикелей жолугушпаганына карабастан, бул сүйлөшүүлөр байсалуу жана жаркын маанайдагы кадам болду деп эсептейт. АКШнын президенти Джо Байден мурдагы президент Дональд Трамп бир тараптуу таштап кеткен келишимди кайра жандандырууга даяр экендигине ишара кылган, бирок анын өкмөтү оолу Иран өзөктүк милдеттенмелерине кайтып келиши керек деп билдирди. Кайра жергиликтүү кабарларга айтып келсек, Кыргызстандын ички иштер министри Улан Ниязбеков менен Тажикстандын ички иштер министри Рахимзада Рамазан Хамроо жолугуп, Баткен облусу менен Сок облусундагы чек арага чектеш аймактардагы коопсуздукту камсыздоо боюнча маселени талкуулашты. Жолугушуу 6-апрелде Таджикстандын Сок облусунда өттү. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин басымсыз кызматы тараткан маалыматка ылайык, анда кылмыштуулук, терроризм, экстремизм, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү чаралары тууралуу да сөз болду.
Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Кыргызча сайтыбыз azattik.org, ал эми орусчасы ruschekit.azattik.org деп аталат. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, журналист жана укук коргоочу. Азаттык радиосунун мурдагы кабарчысы Жаркын Суран кызы Темирбаева 3 апрелде узак оорудан каза болду. Алдыда маркумду эскерген берүүнү угасыз, азаттыкта чок иштешкен кесиптештери Венера Сагындык кызы, Кыяс Молдокасымов, Кубат Чекиров, Кубат Отурбаев чок эскеришет. Программаны Бурулган Турдубек кызы алып барат.
Жаркын Темирбаева, чындыгында эле бизди эсибизде ушул акыйкатчы катары, журналист катары, коомдук ишмер катары калды деп айтсак болот. Негизинен ушул 78-жылдары баштаган экен өзүнүн журналисттик эмгек жолун. Ошонун негизги бөлүгү 1993-жылдан баштап 2011-жылга чейин ушул Азаттык радиосунда эмгектенптир. Ушул мезгилде баягы менен Кыргызстан тарыхында бир эң бурулуш, эң бир урунтуу окуялар болду. Булар Аксы окуясы, апрель окуясы, март окуясы болду. Ушул мезгилде 90-жылдардагы Ош өзгөн окуяларынын аягы суу элек кези болчу, баягы илеби кайта элек дегендей. Андан тышкары Баткен окуясы болгон ошол мезгилдерде. Ушул окуялардын баардыгын бир өтө батыл чагылдырган журналисттердин бири болгон ошол учурда. Баарыңыздар ушул учурда иштешип калдыңыздар. Мына эки Кубат, Кыяс, сиздер жетекчи болуп турдуңуздар, Кубат репродактор болуп турду, Венера болсо чогуу иштешип калды, мен иштешип калдым ошол учурларда да. Кандай өзгөчөлүгүн эстейбиз биз? Жаркын Темирбаева журналист катары эмнелерди калтырды, эмнелерди биз сабак кылып алышыбыз керек, кийинки буунелерди алышы керек? Кыяс мырза, сиз баштайсызбы?
Бүгүнкү күндө мына эгемендүүлүктүн бир каарманын издеп бир чыгарма жазса, ошо Жаркын эженин образы өтө мыкты бир чыгарма болуп жаралмак. Жаркын эжени ушу айылда деле, азаттыкта деле тамашалап койчубуз дайыма. Жаркын эже 90-жылы үйүнөн чыгып кеткен, ошо боюнча үйүнө барган жок деп койчубуз. Себеби 90-жылы Ош окуясында кан күйгөн жерде өзбек айылдарын коркпостон аралап, ар бир ушу жоголгон кыргыздардын сөөгүн ошо үйлөрдөн издегенге чейин барды. Кийин бейгүнөө болгондорду бул жагы Россия, бул жагы Өзбекстан, Казакстанга чейин барып, мына ошолорду куткарып алганга өзгөчө бир өзүнүн салымын кошту. Анан албетте журналист катары бир океанды чагылдырам десе, ошого кадимкидей баш оту менен кирип, кандай амал болсун дагы ошону жасап чыкчу. Мына Кулов менен интервью алганы түрмөдө. Бул баякы журналистикада өтө бир сейрек кездешүүчү нерсе. Анан өзгөчө мына Токтогул районунда Азымбек Бекназаровдун соту болуп калганда, Азымбек Бекназаровдон интервью албайсыңар деп генерал Дубанаев кайтарып аткан жерде столду тегерете качып жүрүп, Азымбек Бекназаровдон ошол жерден интервью алып, анан ошо түрмөдө сени сабады беле дегенде, ооба, мени сабаган, кыйнаган деген сөз үчүн ошо мезгилде кылмыш козголгон бир топ саясатчыларды, депутаттарды ошо бир эле сөзү куткарып калган. Ушундай бир кыйынчылык мезгилде ошондон бир амал айла таап, ошондон бир журналисттик өзүнүн вазифасын аткарчу да, ушунусу менен өзгөчөлөнүп турчу да.
Мен азыр эстеп атам, бир жолу айтып келди эле, Аксы окуясынын күнөөкөрлөрүн жазалагыла деп Бишкекте абдан көп митингдер, талап кылган акциялар болуп өтпөдү, анан ошолордун бирөөнү барып чагылдырып атса милиция кызматкерлери автобуска салып атат дейт. Ушу Жаркын Темирбаеваны кошо салып кеткен экен, салып аткан анан колунда микрофону бар да, микрофон скотч менен билегине чыптап коюптур да, анысы чыкпайт дейт колунан. Автобустун ичине киргенден кийин анан микрофон баягы милиционердин колунда, диктофон өзүнүн колунда, анан ошол жерден диктофон чыгарып айтыптыр да, мынакей бүт дүйнө жүзү мына азыр ушул жерде силердин кылган кылыгыңарды карап турат, көрүп турат десе, анан милиция коркуп кетип, анан баягы микрофонду берип, анан баягы кармалгандардын баардыгын чыгарын каргас болду деп айтты эле. Бирок ошол алып келген материалдарын көбүрөөк баягы иштеп, сайтка коюп, радиого жардамдашкан менимче кубат болдуң болуш керек э ошол учурларда. Кандай иштештиңер эле, кандай мамиле жасачу эле негизи?
Мен адегенде ошол бир эки маанилүү учурга токтоло кетейин деп атам. Себеби мына 90-жылдардын башында Кыргызстанда жана сөз эркиндиги орноп, чындыктын ар түрдүү көз караштан айтыла баштаганы, плюрализм коому орногон учурдагы ошол мүмкүнчүлүктү биринчилерден болуп пайдаланган, өзүнүн мындай орчун салым кошо алган ошол Жаркын эже болуп калды да. Биз Бишкекте мына Майдан газетасы чыгып атты эле, ошол учурду иштеп жүргөндө эле ошол жака Ош окууларынан кийинки болуп аткан укук бузуулардын айланасындагы ушундай маселелерди козгоп, ошол Жаркын эженин ошол атын ошондой эле уккабыз. Ошондой эле биринчи макалаларын ошол гезитке берген болчу. Анан эми ал учурда өзүңөр ойлоп көргүлө. Бөркү ал десе баш алган заман так азыр эле эмес, кайсы учур болбосун так күч органдарында дайыма болуп келген да. Ал убакта прокурордун, соттун же болбосо тергөөчүнүн анча мынча жанагындай кысым иштерине же көрсөтмөлөрүнө мындай каршы туруп алар менен күрөшкөн, аларга каршы турган, керек болсо мындай жалгыз жарымдап мындай мисалдар сейрек эле. Бирок ошол учурда так кайсы бир деңгээлде баягы бир 15-20 жылдай иштеп кичине тажрыйба топтоп калган үчүн, экинчи жагынан ошол баягы жергиликтүү спецкен жакшы билген үчүн мына ошол темага жакын же биринчилерден болуп аралашты. Ал убакта Бишкектеги журналисттер мындай темаларга башмактуу ушул барып эле бир репортаж жазып келгенди же бир жаңылык жазганды эле ошону кыйраткан жумуш катары эсептечпиз да. Анан экинчи белгилеп кое турган нерсе, мына биз бүгүн айтып атпайбызбы, жана журналисттик иликтөөлөр жанрын Кыргызстанда эми араң калыптанып атат, анан ам деп, а бирок ошонун мындай жаңы чыйырын салгандардын бири Жаркын Темирбай. Себеби мындай жанры оор так маселеге ошол учурда мындай жөнөкөй журналисттер ушул Бишкекте деген мындай атты башты мындай басылмаларда иштеген журналисттер деле бул жанрдын аты жытыгынан кабары жок болчу да.
Бул эми бул жагынан жана өткүрлүгү, анан айлакерлиги, табышкерлиги да, маалыматты таба билүү ыкмасы, ошол көбүрөөк жардам берсе керек. Мен тиги Венерага суроо бергим келет. Ошол учурларда Венера, сиз, биз болуп ушу чогуу эң чоң окуяларды күбө катары, журналист катары башыбыздан өткөрдүк, чагылдырдык да. Ошолордун катарында Жаркын Темирбаева жүрдү. Өзгөчө мисалы акыйкатсыздык ачадамсыздыгы менен эсте калды, анан курчтугу менен эсте калды окшойт. Мен билгенде мисалы үчүн кайсы бир министр колуна чөнтөгүн салып турса, андан тартынбай туруп эле үкөм колуңду чөнтөгүңө салбай түстүрчү деп, же болбосо кайсы бир министр менен сүйлөшүп атып ыңгыранса, эмне сиз оозуңузга токоч салып алдыңыз беле деген сыяктууларды мындай тартынбай айткан, ошол замандагы, ошол учурдагы бир аябай кор журналисттердин бири болгондо анан адамгерчилик сапада да бийик эмес беле.
Бир журналист укук коргоо темаларына адистешет экен да, анткени өзүнүн мүнөзү, мындай табияты жагынан ошого жакын болушу керек экен. Анан Жаркын эже ошо 90-жылдары жылдары, 2000-жылдардын жылдардын башы, 2010-жылга чейин ушу Азаттыкта эң башкы укук коргоочу журналист болду окшойт. Мен 90-жылдары ушу Бишкекте иштеп жүргөндө ушул Жаркын эже аркылуу далай укук коргоочулар менен тааныштым. Ошол Жаркын эжени издеп келишчү да. Азиза Абдрасулова менен биринчи жолу ушу Жаркын эже аркылуу тааныштым. Турсунбек Акун, Төрөкан Исмаилова жана башкалар. Андан кийин ушул Жаркын эжеден кийин ушул укук коргоочулар менен тыгыз иштешүү жагын маркум Уланбек Эгизбаев алып жүрдү окшойт. Буга да өзүнчө бир атайын мүнөз керек экен да. Анткени укук коргоочуларды биз билебиз да, эң баягы күйүп аткан, баягы ыйлап аткан, такыр эле айласы куруп калган адамдар менен иштешет да алар. Же сотто, түрмөдө бир соттолбой, соттун иши аягы башы көрүнбөй далай жылдап отурган жана Тахмин Амантаева сыяктуу, же болбосо мындай бир адилетсиз соттолуп кеткен, же болбосо үйүнөн айрылып жатаканадан куулуп аткан, ушундай бир эң кыйналган, эң кыйын учурда моралдык, психологиялык кысымда калган адамдар менен иштешет укук коргоочулар. Анан журналист дагы, алар менен иштеше турган журналист дагы ошого чыдай турган, ошол укук коргоочулардын баардык көйгөйлөрүн, маселелерин туура сезип чагылдыра турган, ошол кыйналып турган элдин, адамдын бир эң баягы ишенип ошол журналистке өзүнүн сырын ачып айта турган мындай ишеничтүү, адамгерчиликтүү журналист болуш керек экен да. Ошол Жаркын эже ошол ролду алып жүрдү көп жылдар бою. Элдин эң кыйналган катмарын, эң жабыркаган катмарын менен тыгыз иштешип жүрүп, эже мындай жана сиз айткандай министрлер менен өкмөттө иштеген чоңдор менен ушул кадимкидей тең ата сүйлөшчү да. Анткени кыйналып турган элдин акыбалын көрүп, алардын кызматы эже үчүн мындай чоң деле бир мансап, бир чоң мындай жетишкендик көрүнчү эмес да. Бир эл үчүн иштешиңер керек деп талап койчу. Анан эже ошонусу менен абдан айырмаланды. Негизи менимче бул эже эгерде эң башында жаш кезинде эле, эгерде ошондой шарттар түзүлүп, ошондой жагдай болгондо эже укук коргоочу болмок да. Болбосо Жаркын Суран кызы көпчүлүктүн, коомчулуктун эсинде укук коргоочу журналист катары калат окшойт. Далай кишилердин тагдырын жеңилдетип берди, чечилбей жүргөн көйгөйлөрүн чечип берди, бийликтегилерге же жалпы коомчулукка жетпей аткан үнүн, добушун жеткирип берди. Эже эми элдин арасынан чыккан жок да, дайыма элдин арасында иштеди. Мен да Фейсбукта эскериптер окуясын жаздым. Аябай боорукер, кыйын акыбалда турган адамдын ичиндеги сезимдердин баарын байкап сезе билген мындай боорукер, мээримдүү жан эле.
Чоң рахмат. Негизи мындай куулган адамдарды, улам бир позициясын өзгөрткөн адамдарды абдан жек көрөр эле да. Дайыма ушуну сындап, анан капырайып, бул эмнеси деп айтып калчу анан ал бизге эле айтат десек, кечээ ушул акыркы сапарга узатуу расмисин убагында ушул жердеги жердештери да айтып атышты. Ай эмне мынча куулмасыңар ээ? Мен куулма кишилердин жанында чыдап тура албайм деп айтчу эле деп эскерип атышат да. Анан бул дагы бир ушул өзгөчө бир инсандык касиети болсо керек, Жаркын Темирбаеванын бизге кийинки муундарга өрнөк болуп кала турган бир позициясы бекем, туруктуу, көз карашы ачык, айкын дегендей. Анан дагы бир жагы Жаркын Темирбаеванын ушул абактардан алган интервьюлары болуш керек. Жана Топчуйек Тургуналиевде кандай болуп алып кеткенин эскерип айтып отурат. Феликс Кулуфтан интервью алганын өзүңүздөр билесиздер. Же болбосо өлүм жазасына кесилген дагы бир абакта жандын маек алган жайы бар. Ушундай учурлар абдан көп да. Буга дагы бир чоң эрдик керек болсо керек. Анан ошолордун катарында Тахмина аттуу бир өзүн коргоп, өзүнүн коопсуздугун, үй бүлөсүн, жубайын коргоп бир адамды өлтүрүп салган. Ошол Тахминанын укугун коргоп жүрүп, анан акырында ошонун абактан бошонуп чыгышына, үй бүлөсүнө кайтып келишине өтө олуттуу салым кошкон журналист, укук коргоочулардын бири ушул Жаркын Темирбаева болду. Биз ошондон бир үзүндү бар экен, ошону көрүп алып андан ары уласак.
Биринчиден Жаркын Темирбаевага чоң рахмат, экинчиден соттолго рахмат. Эми ишендим, акыкат бар экен. Мен ойлогон 10-15 жыйырма жыл сурап алып болушум керек деп. Мен журналист катары айтат элем да, Амантаевнын тагдырындай тагдыр Кыргызстанда жаңылык деле эмес, чочум деле эмес. Бирок бир жаңылыгы болду, ушул кызга чындыгында соттор акыкаттуулук жасады. Анан экинчи бир белгилеп кое турганым, журналисттер адамдын тагдырына келгенде укуктук маселеде канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүктөр жогору экенин сезсе болот экен да. Себеби журналист ар бир адамдын тагдырынын артында эмнелер жатат, ал адамга байланышкан эмнелер бар. Ушул мезгилдеги биздин мындай укуктук маселеде күч органдарынын карапайым элге жасаган мамилесин биз дээде таптакыр каралай койбостон, мындай агартуунун жолуна түшүп ошол сот менен карапайым адамдардын ортосунда мындай көпүрө болуп бергенге журналисттерде көп мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн эрк керек, ал үчүн тайманбаган күч керек, издениш керек.
Кубат Отурбаев мырза, мына сиз журналистсиз, ошол эле учурда акыйкатчы болуп бир топ жыл иштедиңиз. Журналист болуш, укук коргоочу болушка караганда алда канча жеңилирээктир балким?
Жаркын эже ушул журналисттер арасынан чыккан алгачкы укук коргоочулардын бири да. Адам укугун коргоо бул козоктун тозогу. Өзгөчө коррупциялашкан системасы бар. Бизге окшогон мынабу күч органдарында, сот системасында коррупциясы өтө жогору мамлекеттерде азыркы Тахмина Амантаевага окшогон миңдеген адамдар ак жеринен жазаланып, жок жеринен күйүп кеткен учурлар өтө көп да. Жаркын эже өзү табиятынан сезимтал, сын көз карашы жогору, акыйкат деп тубаса ошондой мүнөздөр менен туулган адам катары муну эрте сезе билген. Анан мунун баардыгына баягы Ош окуясындагы көргөн өз көзү менен көрүп аралашып канча адамдардын тагдырына күбө болгон адам катары муну эрте сезе билген. Азыр Кубат коллегабыз айтып өткөндөй, биз деги эле ошол убакта эч кимдин оюна келчү эмес, деги эле журналистика өзү баягы 70 жылдагы салттуу традиция менен эле келатканбыз да. Анан жок, журналистика деги эле журналисттер адамга бурулуш керек экен. Ошонун ичинде жарды жалчылар, бейбечарлар, анын ичинде эң аялуу катмар, укугу такыр жокко эсе бул ошол камакта жаткан адамдар. Ошолорго эмне түрткү болду, эмне себептен түшүп калды деген нерсеге Жаркын эже ошол ар бир каармандын, ошол жерде жаткан адамдардын жан дүйнөсү аркылуу, ошол кылмышка мажбурлаган жагдайлар аркылуу жана медициналык термин менен айтканда аффект деп коет, өзүн жоготуп жасаган кылмыштарды дагы ошол бүт баардыгын иликтеп, изилдеп биринчи жолу коомчулукка алып чыккандыгында да. Жаркын эженин бети, жүзү бырышка толо эле. Мен ошо биринчи жолу жаркын эжени көргөндө бул киши эмнеге мынча ушунчалык жүзүндө бырыш көп деп ойлогом да. Кийин жаркын эже менен туз бүйүр деп иштешип калдык. Ошондо мен билдим, эженин ошол ар бир бырышы бетиндеги ошол түрмөдө жаткан ар бир адамдын кайгы капасы. Бул ошол Ош окуясында балдарын жоготкон энелердин кайгы капасы. Ошол Аксы окуясында чырактай балдарын жоготкон ата энелердин кайгысы, бир туугандардын кайгысы, кийин барып келип мына өзөнгө кууш деп өзүнүн жанын кыйган Шералы Назаркуловдун кайгысы, миңдеген адамдардын кайгысы экен көрсө. Андан тышкары жаркын эже ошол азыр сюжетте айтылып өттү, үй бүлөнүн чоң тиреги болчу. Мындайча айтканда бир айылды бакчу эле да, өзүнүн табармандыгы менен, адамдарга жасаган мамилеси менен, мындайча айтканда азыркы коомдун Робин Гуду эле. Жанагындай бийлигине, байлыгына маан чыркаган адамдардан алчусун алып, тапчусун таап, элге таратып бере турган Робин Гудтук дагы жүрөгүндө жалы бар адам эле да. Биз кечээ мына барып келдик Тоо Дыйканга. Биз ат башылыктар айтат экенбиз тоолукпуз деп, бирок мен Тоо Дыйканды көргөндөн кийин ойлодум, чын эле тоол экен. Бул чыныгы тоонун кызы экен да, үйү дагы тоонун боорунда. Ушундай экен. Ошондуктан жаркын эже эми айтыла турган сөз көп. Мына бобу Жаныбек казыны илгери совет доорунда басмачы дечү элек. Ошол Жаныбекти баатыр катары, улуттук баатыр катары алып чыгууда мына тарых инсан катары эми Кыяс агай дагы айтаар аны чоң эмгек кылды да бул киши. Ошентип ал кишинин ошо тарыхтагы ордун мурда улагада жүргөн кишини төргө алып барып отургузуп, эстелигин тургузуп, мектепке атын берип, жана антип сейил бакка атын берип, ошентип бир чоң иштерди жасады. Кийин эми жаркын эже бул жарык дүйнөнүн утурумдуу экендигин сезсе керек, динге берилип, өзүнүн баягы билип билбей жасаган күнөөлөрү дегендей динге дагы ушул кызыгып жана мечиттерди куруп ушундай кылган экен. Биз аны кечээ барганда, сиз менен барганда уктук. Бул эже, жаркын эже өтө уникалдуу адам эле. Анан мынабу жамаатты бириктирүүдө, сен тияктансың, сен бияктансың дебей, сен ал экенсиң, сен бул эле экенсиң дебей, эне катары ак эле чектүү ушундай Курманжан даткадай болуп өзүнүн жамааттагы ордун билип, жаштарга билген акындын саатын айтып, тамашага чалып, тең туш болуп ушинтип турчу эле да.
Жаркын Темирбаеванын дагы бир артыкчылыгы, бул жана Кубат Отурбаев дагы айтып кетти, тарыхый инсанды өзүнүн бир ордун атын кайтарып берүү жаатында абдан катуу иштеди. Бул өзүнүн өзөгүндөгү, көкүрөгүндөгү бир эң бир чоң миссиясы болсо керек деп ойлойм да. Ушу мен Жаркын Темирбаев менен таанышып, кызматташып, коллега болгондон бери оозуна түшүрбөгөн тема бул Жаныбек казы тууралуу да. Тууганы да болуп кетет го дейм, Кыяз мырза, сиз тарыхчы катары айтып берсеңиз. Бул азыр Жаркындын негизи кечип коесуз, өзү атайын Жаныбек казынын шарчасы деп Өзгөн шаарында бир чакан бир шарча негиздеп койгон экен, юридический негиздеп жазып дейт. Мен аны биз көрө албай калдык кечээ барганда. Ал жерде бир эски мурда черевушка деп аталчу дейт, ошол эски чатырлардын баарын оңдотуп, жергиликтүү бийликтин колдоосу менен, анан баягы демөөрчүлөр болуптур, ошолордун колдоосу менен жасап, бир акыркы жасаган иши ушул экен. Анын ичинде бир мечит да курдурган экен да, бул да демөөрчүлөрдүн колдоосу менен экен. Бул кайсы бир ат атагалайын деген максат эмес, өзүнүн көкүрөгүндөгү нерсени жасады окшойт го сияга.
Ооба, жаркын эже ошол Жаныбек казынын артынан түшүп ушунча изилдеп бир жакшы бир китеп жазып коеюн, ушуну калтырайын деген ниетте көп аракет кылды. Тилекке каршы ушул китеп аягына чыкпай калды, бирок көп иштерди жасады. Жаныбек казынын бир тууган карындашы, бир тууганы жаркын эженин чоң энеси болот да. Анан жакын тууган Жаныбек казы өз убагында Фергана өрөөнүндө өзгөчө таанымал, кыргыздын түндүк түштүгүндө өзгөчө белгилүү инсан болгон. Кийин анан советтик бийликтин учурунда аны ушундай репрессияга тартаардын алдында, жазалаардын алдында ал Кытайга качып, Кытайда дагы жүрүп, андан ары Пакистанда жүрүп, Пакистандын Гилгит деген жеринде каза болгон да. Анан ошо жаркын эже ошол Гилгитке чейин барып, анан ошол ар бир тууган уруктардын үйүнө чейин барып, алардын бүт маалыматтарын чогултуп, анан анчамча туугандарыбыз Кытайда калып калды десе, бүт Пакистандан туура Кытайга келип, Кытайдагы тууган уруктарынан бери бүт кыдырып, маалыматтарды чогултуп, өзү дагы мына КГБнын архив менен бир топ маалыматтарды алып аябай көп даярдыкта жүргөн, анан өзү иштеген ушу райондук кезитте Жанибек Казыны сандан санга жазып, эскерүүлөрдү чыгарып өтө көп мээнет кылган. Анан Жанибек Казынын уулу Мамат Ибрайым аксакал ушу 90-жылдардын аягында келип калды. Келгенде ушу өзүнүн туугандарына бир аз эле болду дагы жаркын эжени ушунчалык бир мээрими өзгөчө эле го, өзүнүн энесине жасаган мээрими окмуш болчу. Анан кийин ушу Ош океасынан жапа тартып түрмөдө жана курагычык болуп ооруп чыккан адамдарды үйүнө жаткырып даарылап анан үйүнө кетирчү кийим кечесинен бери. Бул тууганыбыз болсом жок, Ош океасында өмүр бою түрмөгө кесилди эле, куткарып алып үйүндө даарылатып анан кетирейин деп. Анан ошол сыяктуу Жанибек Казынын баласы Мамат Ибраимди да үйүндө эми кар канчалык ар кандай кыйналган мезгилде келди, үйүндө жанакындай бүт бардык нерсесин тазалап үйүндө кармады. Анан Бишкекке келип, Бишкекке чоңдор менен жолуктурайын дегенде, эми Пакистандан келгенде ушул жерде жүдөгөн бир чал келиптир деп ойлобосун, буга бир жакшынакай бир кийим кече алып туруп анан кийин киргизели. Феликс Куловко Абдыган Эркебаев вице болчу, Феликс Куловтай вице болчу анан депутаттарга деп кыялга алып барып алып, анан ошол жерде дагы мен бир турган жездемди спонсор кылып жанакындай чапандарынан бери кыргыздын чапанын сатырып алып берип, анан башына калпакты кийгиздирип, анан ак үйгө ушундай кийгиш керек, ак көйнөктү кийгизип ушундай киргизиш керек деп мына сүрөттө жүрбөйбү? Феликс Кулов менен чогуу мына ушул деп, анан сал жанакей дагында Акаевдин кеңешчиси эле Феликс Куловко кергенде, мына бул киши мурда бизди башкарчу эле, буну куй туруп менин чоң атам мына кийим башкарып алган жигит деп туруп Феликс Куловко тамашалап, анан ошол баякы Жанибек Казынын артынан аябай түштү. Жанибек Казы шаарчасы деп Черемушка деген атты өчүрөйүн, бул жер өзгөндө мурдатан эле Жанибек Казы ээлик кылган, ушул жерде казылык кылып, ушул жерде Жанибек Казы кармаган эстелигин куралы, шаарчаны куралы, ушул жерге мечитти куралы деп туруп бүт ошолордун баардыгын жасап чы укмуштай бир аракет кылган. Мектептин атына коюлушка, мектепке барып ошондой бир Жанибек Казынын болгон нерсесин музей катары коелу, кийин бир музей кылалы деген ушундай бир аябагандай бир жакшы ниеттер болчу. Мүмкүнчүлүктөр бар, туугандар көп болчу, бирок кыз башы менен эркектер жасабаган ишти ушу жаркын эже жасаган да. Анан ушундай нерсеге өзгөчө кыйын эле. Анан мына Салжан Жигитов агай аябай ооруп аткан мезгилде анан жанакы операторду алып барып алып турган Жанибек Салжан агайга бир жакшынакай бир интервью берип коюңузчу, бир интервьюңузду бир тартып алып бир телевиденияге берелинчи десе, анан Салжан агай айтып атпайбы, ооба мен айык кыз ооруп калганын билип анан мен көзүмө түшсө ушуну көрүп жүрөйүн деп тарттырып атканыңы сезип атам деп баягы тамашалашып анан бир сааттан ашык интервью алган. Анан ушундай нерсеге ушунчалык бир күйүмдүү болчу туугандарына дагы, анан ушу өзгөчө Жанибек Казыга тарыхчылардан да бир күчтүү нерсени жасаган да. Ошон үчүн бул жагынан өзүнүн көп вазифасын аткарып кетти.
Албетте, эми Жаркын Темирбаевадан көп адамдар жоктоп атат, эскерип атышат, айла жок ушундай оор дарттын айынан акыркы сапарга узап кетип калды. Ушундай жакшы кесиптешибизден айрылдык. Эми биз аман болсок дайыма эскерип турабыз. Кызы Зарина айтып атат, ушул апам өзүнүн китебин даярдапат эле басууга, ушул ден соолугум жакшы болуп сакайып чыксам ушуну басмага берем деп атты эле дейт. Буюрса ошол китеби чыкса дагы эскеребиз.
Бир эскерүү китеп даярдашыбыз керек го, буюрса
балким ошондой жагында ойлоноштурушубуз керек экен. Иши кылып, кыскасы мындай кесиптештердин өрнөгүн дайыма эстеп жүрүшүбүз керек экен. Анда биз ушуну менен бүгүнкү Жаркын Темирбаеваны эскерүү маектешибизди, сухбатыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү маекке ушул мурас фондунун төрагасы, тарыхчы укмуштуу Кыяз Молдокасымов, BBC радиосунун шеф редактору Кубат Чекиров, Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызы жана ошондой эле Азаттык радиосунун веб редактору Кубат Отурбаев катышты. Маектешүүнү Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Азаттык радиосу ушуну менен 7-апрелдеги таңкы программаны жыйынтыктайт. Кайталоону саат 9:30 баштап биринчи радионун толкунунан уксаңыз болот. Андан тышкары азаттык чекит орг сайтында радио эфирлерибиздин бардык архиви жайгаштырылган. Бүгүн мен Бишкектеги студияда Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерубуз 0550 988 755. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Социалдык түйүндөрдө бизге байланышып, сунуш пикирлерди айтсаңыз болот.